Kjære Gud og Far, jeg ber deg, Herre, at du må tale til oss også i dette siste møte, Herre, og la oss få kjenne ditt nærvær. Kun du er den som kan røre ved våre hjerter, Herre. Derfor ber vi deg i Jesu navn. Amen. Vi kan slå opp i Apostelgjerningene 18 til å begynne med. Og vi kan her bare se et par vers. Og det er egentlig ikke det jeg skal tale om. Men skulle jeg lest den teksten jeg egentlig taler om, hadde den blitt alt for lang, så vi leser det her i stedet. Det er i Apostelgjerningene, kapittel 18, og vers 9-10. Og Herren sa til Paulus i et syn om natten, «Frykt ikke, men tal og ti ikke, for jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg har mye folk i denne byen.» Så står det i neste vers, «Så ga han seg til der i 1 år og 6 måneder og lærte Guds ord blant dem.» Her har jo Paulus blitt kjeppjaget gjennom Makedonia og Hellas, fra et sted til et annet, inntil han kommer til Korint. Og her er det at Gud, i sin visdom og for sine grunner, sier ifra at her er det du skal bli en stund. Her er det du skal forkynne. Og han kommer til Paulus og sier at frykt ikke, men tal og ti ikke. Han får med andre ord en klar befaling om at han skal forkynne, og den begrunnelsen han får, det er todelt. Det ene er at han sier, «Jeg er med deg. Jeg er med deg. Du skal forkynne fordi jeg er med deg.» Du vet, det er det samme som Jesus sa, at gå ut i all verden. Så sier han, «For se, jeg er med dere alle dager.» Med andre ord, hvorvidt vi skal forkynne eller ikke, er avhengig kun av at Herren er med. Ikke av at folk er med, ikke av at populariteten er der, men at Herren er med. Så det er på mange måter det første vi kan lære av dette, tal og ti ikke, for jeg er med deg. Og det andre han sier er at jeg har mye folk i denne byen. Så Gud var med ham, og Gud hadde en plan for noen i denne byen som var hans folk. Og på mange måter så forteller det her oss litt om hva som var Paulus sin forkynnelsesfilosofi, om du vil. Hva som var grunnlaget for hans tjeneste, hvordan han så på at tjeneste skulle være og skulle gjøres. Og det baserte seg på hva Gud sa til ham. Men det er også noe Paulus har tenkt igjennom, grunnet på og funnet ut av, og som han skriver til oss. For her han var i Korint, så skriver han senere brev til menigheten i Korint. Og han skriver mange brev, men det er bare to av dem som er bevart i vår Bibel. Det første brevet, det er jo i stor grad svar på mange spørsmål de kom med. Der lærer vi sånn sett ikke så mye om hva Paulus tenkte på og ønsket å formidle, men der lærer vi hva de hadde behov for, hva de spurte om. Men hvis du går til 2. Korinterbrev, så vil du finne et veldig interessant brev og et veldig spesielt brev, for det er ikke så mye svar på spørsmål. Men det er Paulus som beskriver seg selv, og det er jo på mange vis det mest selvbiografiske brevet som Paulus skriver, hvor han forteller om hva han holder på med og hva som er hans tjeneste. Og det er det som jeg tenkte å se litt på her i formiddag, at hvis vi ønsker å lære noe om hva som var Paulus sin misjonsstrategi, hva som var Paulus tanke på om hvordan tjenesten best skal utføres, så andre Korinterbrev et veldig godt brev å ta utgangspunkt i. Så kan du si at ja, det der burde vel tatt opp på en predikantkonferanse I stedet, men vi har alle et ansvar for Guds menighet. Hjemme så holder jeg bibeltimer, ofte på onsdagen, og vi hadde en serie som jeg valgte å kalle det myndige lekfolk. Det jo et ord man hadde I gamle dager, for å si det sant, hvor man hadde vel prester og biskoper og det ene med det andre, men man hadde også mennesker som ikke hadde noen titel, men de hadde en bibel, og som satte seg inn I den, og som ikke tok noe for å gå opp til presten og si at du frelst? For de visste at jeg vet hva Herren har sagt, men jeg ikke så sikker på noen andre. Og Gud ønsker å ha et myndig legfolk. Et legfolk som tar ansvar. En som ikke trenger å ha en predikanttitel for å ta ansvar. Men som tar et ansvar for menigheten på et hvert sted og hvordan den skal være. Og hva det så Paulus lærer oss? Vi skal se på det, men jeg tenkte bare å oppsummere det. På forhånd og si at det han snakker om at tjenesten, den utgått fra Gud. Ordet kommer ifra Gud. Så derfor det også Gud som bestemmer hvordan det skal legges frem. Og han så på sin oppgave som å gjøre dette så klart og tydelig som overhodet mulig. Og han gjør det I den tro at det å gjøre ting på Guds måte, det det beste også for de som mottakere. Av det han gjør. Det ikke valget mellom å gjøre det som Gud vil, eller å gjøre det som det beste for mottakerne, men å gjøre det Gud vil det beste for mottakerne. Og han overbevist om at både han og korinterne har det samme mål. Og det målet at de kan glede seg I Herren og være opptatt med ham. Og det som jeg tenkte på det da jeg leste igjennom 2. Korinterbrev, og jeg skal snart komme til saken, men litt av grunnen til at også dette emnet kom til meg var noe jeg leste I en artikkel av en som skrev på engelsk, og han skrev der, «Do we preach the gospel or do we assume it?» Altså, forkynner vi evangeliet, eller bare antar vi det? Og noe av det farligste man kan gjøre å begynne å anta når det gjelder Guds ord. Vi må forkynne det. Vi må forkynne budskapet. I det øyeblikk vi begynner å anta at dette vet alle, I det øyeblikk så begynner folk å ikke vite det. For ordet må forkynnes. Evangeliet må forkynnes. Budskapet må forkynnes. Det må klart og tydelig ut, ellers så forsvinner det. Alt vi ikke forkynner, det mister vi. Og på mange måter så vil jeg si, og bare si noe som du blir uenig I, at noe av det verste som oppfunnet, det vitnemøter. Du vet, man hadde en tid hvor det var liksom en voldsom, kraftig og grundig forkynnelse. Men så skulle man ha vekkelse og så videre, og så tenkte man at ja, vi må jo få fram folk som kan vittne om hva Jesus har gjort. Jesus løste meg, ikke det herlig? Og så det veldig herlig. Jeg ble frelst, ikke det herlig? Og det veldig herlig. Men du aner ikke hvordan du skal bli frelst av å høre en som forteller at han blitt frelst. Du vet ikke hvordan du skal bli frelst ved å høre om at noen blitt det. Vi trenger å få høre hvordan vi skal bli frelst. Vi trenger å få høre hvordan man skal få oppleve Guds velsignelser. Det inspirerende å høre noen fortelle at jeg har opplevd noe. Men jeg opplever ikke noe ved å høre om at du har opplevd noe. Jeg opplever noe når jeg får vite hvordan jeg skal få oppleve det. Ikke når jeg får høre at du har opplevd det. Og derfor så kan du si at det mange vitnemøter, det mange blader som inneholder vitnesbyrd, det mange bøker som inneholder vitnesbyrd, og de forteller om mange fantastiske ting folk har opplevd. Men ikke et ord om hvordan du skal få opplevd det. Det forteller om at vi har blitt frelst, men ikke hvordan du skal bli frelst. Det forteller at vi har blitt brukt av Gud, men ikke hvordan du skal bli brukt av Gud. Og det noe av det som vi alltid må stå og passe oss for, at man ikke blir så opptatt med å vitne om sine opplevelser. At man glemmer å fortelle hvordan man skal få disse opplevelsene i utgangspunktet. For ingen blir frelst av et vitnesbyrd. Det ordet om korset som frelser. Det budskapet fra Herren som frelser. Det Guds ord som når ut til mennesker. Ingenting om mine opplevelser kan frelse noen. Det kan inspirere noen. Det kan oppmuntre noen. Men det kan ikke forvandle menneskers liv. Og da det en fare at jo mer vi kommer i en tidsalder hvor folk ikke vet veien til Herren, hvor folk ikke vet hva som rett og hva som galt, jo mer vi kommer inn i denne tidsalder, så risikerer vi at om vi bare forkynner at dette har jeg opplevd, så vil ikke folk oppleve det vi har opplevd. De kan få en tilsvarende opplevelse, men de får ikke den samme. Derfor så får du tilsvarende tunger. Du får tilsvarende velsignelser. Det et tungetale som ligner på den som har. Det en lovprisning som ligner på den som var. Det en tilbedelse som kan ligne på det som var. Men det en forskjell. Det noen som kun har fått med seg opplevelsen. De fikk aldri med seg budskap om hvordan skal jeg få del i det som fører til denne opplevelsen. Og det meget alvorlig, og det ble i hvert fall alvorlig for meg. Men vi skal prøve å se på litt i 2. Korinterbrev, og se om vi blir ferdig tidsnok til at du kommer hjem. Det jeg kunne hatt lyst til å lese hele 2. Korinterbrev, og fortløpende bare kommentert om hva han sier, og hvor ofte han tar opp disse tingene. Men siden dere skal hjem, så kan vi lese bare noen få ord. Vi starter i 1. kapittel, og i vers 12, så sier Paulus der, «Dette vår ros, vår samvittighetsvitnesbyrd, om at vi har vandret i verden, og særlig hos dere, i Guds hellighet og renhet, ikke i kjødelig visdom, men i Guds nåde.» Altså, dette vår ros. Vi har vandret i Guds nåde. Ikke etter vår kjød, ikke etter våre tanker, ikke etter hva vi trodde var best, men vi har vandret i Guds hellighet og renhet. I Guds nåde. Det var det som var hans ros. Det var det han skrøt av. Han skrøt ikke av hvor mange som hadde vært på møten, eller hvor mye han hadde fått til. Han skrøt av hva han hadde fått være innenfor Gud. Og så det at han fortsetter direkte i vers 13. For i det vi skriver til dere, ligger ikke noe annet enn det dere selv kan lese og forstå. Jeg håper at dere selv skal forstå fullt ut. Med andre ord, han starter med å si at jeg roser meg i Herren. Jeg roser meg at jeg vandrer på Guds veier. Jeg roser meg at jeg lever i Guds nåde. Og når jeg som predikant skriver til dere, så skriver jeg på en slik måte at det jeg skriver, det kan dere lese og forstå. Det ligger her, sier han, ikke noe annet enn det dere selv kan lese og forstå. Ja, kan du si, men vi kan lese litt mellom linjene her. Nei, sier Paulus, ikke les noe mellom linjene. Les det som står på linjene. Jeg har skrevet nøyaktig det jeg mener, og jeg mener nøyaktig det jeg skriver, hverken mer eller mindre. Dere kan lese det, og dere kan forstå det. Det noe som kan leses og forstås. Det ikke kryptisk, det ikke skjult, det ikke ullent, det ikke litt sånn forsiktig og innpakket. Det så dere kan lese det og forstå det. Det ikke slik at når du har lest det, så må du snu deg til den ved siden av deg og spørre, hva tror du han mente? Og så sier han, ja, jeg tror kanskje det var det han mente. Ja, det var kanskje det han mente. Nei, han sier, det ligger ikke noe annet enn det dere kan lese og forstå. Og han sier her, jeg håper at dere selv skal forstå fullt ut. Han har et budskap å komme med, og han sier at jeg presenterer det på en slik måte at det ligger ingenting annet I det enn det dere leser og forstår. Jeg interessert I at dere skal forstå det fullt ut. Og så sier han I videre I vers 14, slik dere jo for en del har forstått oss, nemlig at vi deres ros, liksom dere vår ros på Herrens Jesu dag. Med andre ord her oppsummerer han på en måte det som hans tjeneste. Han sier, jeg vandrer for Herren, og det slik at dere vår ros, og vi deres ros. Vi står sammen om dette. Og Paulus gjentar det igjen og igjen. Jeg bevist om at min glede også deres glede. Jeg bevist om at vi står for det samme. At det det samme vi opptatt med. At det ikke jeg som forsøker å banke igjennom noe som dere ikke vil ha, men at vi egentlig opptatt med det samme. Og fordi jeg tror at vi opptatt med det samme, og fordi jeg vært innenfor den levende Gud, så forkynner jeg så klart og tydelig som jeg på noen måte kan, slik at dere skal vite nøyaktig hva det jeg sier, og når dere får vite det, så vil dere se det, dere vil skjønne det, og det vil føre til deres glede I det vi holder på med. For han sier her I slutten av kapitlet, Vers 24. Ikke så at vi herrer over deres tro, men vi medarbeidere på deres glede. Paulus var med andre ord overbevist om at det han forkynte ville føre til glede for korinterne. Han så på sin tjeneste å være med å skape deres glede. Og derfor, når han skal forklare for dem nedover her hvorfor han ikke har kommet tidligere, så sier han der I 1.23, «Jeg kaller Gud til vittne for min sjel. Det var for å skåne dere at jeg enda ikke kommet til Korint.» Han sier, «Jeg kaller Gud til vittne. Gud vet, jeg krystallklar innenfor Gud.» Det noe Paulus hele tiden sier, jeg krystallklar innenfor Gud, jeg håper å være like krystallklar overfor dere. Men Gud mitt vittne, jeg ønsket å skåne dere. For når jeg sier noe, så det ikke for at dere skal gjøre det jeg sier. Men det for det at et budskap fra den levende Gud det som bringer den sanne glede til et hvert menneske. Og hvis vi bringer ut det budskapet som Gud har for oss å bringe ut, så vi medarbeidere på hverandres glede. Han sier til dem, hvis dere tror at jeg sier det jeg sier fordi jeg har lyst til å bestemme over dere, at jeg et slikt maktmenneske som ønsker å avgjøre hva du skal tro og hva du skal mene og hvordan du skal leve, så sier han, det ikke det. Det som at jeg har fått et budskap fra den levende Gud, det en absolutt bevisning at et liv levd overens med Guds budskap, det det gladeste liv man kan ha. Det det beste liv man kan ha. Vi medarbeidere på deres glede. Derfor sier han at han ikke lyst til å komme til det med sorg, I kapittel 2. Og han sier I vers 2, for dersom jeg bedrøver dere, hvem kan da gjøre meg glad uten den jeg volder sorg? Og han sier her, så skrev jeg dette til dere for at jeg ikke når jeg kom skulle få sorg av dem som jeg burde ha glede av. For jeg har den tillit til dere alle at min glede også deres. Min glede også deres. Han sier at uansett hva som måtte være av feil og mangler, jeg tror at dypest inne, I hjertets dyp, så gleder dere over det samme budskap som jeg gleder meg over. Dere gleder dere over den samme Gud som jeg gleder meg over. Dere gleder dere over den samme åndsfylle som jeg opplever. Dere gleder dere over det samme ordet ifra den levende Gud som det jeg gleder meg over. Jeg gleder meg over å gi det. Dere gleder dere over å ta dere imot. Derfor sier han, det det jeg opptatt med? Jeg hadde ikke lyst til å komme og holde dere sorg, for jeg kommer til å komme, og jeg kommer til å rydde unna alt som ikke I overensstemmelse med det som Gud ønsker å ha frem. Han sier han ønsket å skåne dem, tydeligvis hadde han noe å si, som var hårdt for dem å høre. Men han hadde et klart og tydelig mål, og han så på det som en selvfølgelighet at de hadde det samme mål. La oss alltid ha den holdningen at vårt mål det å være slik Gud vil vi skal være. Og hører vi forkynnelse som vi kjenner det stikker oss I hjertet, la oss jeg takk Gud for at nå du I ferd med å la meg komme inn på det område du vil at jeg skal være. Men Paulus han begynner å beskrive sin tjeneste. Han har jo sagt at han ikke herrer over deres tro. Så hvordan ser da Paulus på sin tjeneste? Jo, I kapitel 2 og vers 14 til 16 så sier han der, «Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier I Kristus og ved oss, åpenbare duften av kunnskapen om ham på hvert sted. For vi Kristi vellukt for Gud blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt. For de siste en duft av død til død, for de første en duft av liv til liv. Og hvem vel dugelig til dette?» Her det at han beskriver seg selv, og der de satt liksom, ja, så Paulus, skal du være en sånn diktator? Så sier Paulus at, å nei, jeg en sånn duftspreder. Det det jeg Jeg ute etter at det skal komme en vellukt. Jeg ute etter at det skal være glede, at det skal være velbehag. Det det jeg ute etter. Slik det jeg ser på meg. Og jeg sier at jeg ønsker å bringe ut denne duften, en duft av liv til liv. Hvem dugelig til dette? Og det som han sier, det ikke det at jeg lukter så godt. Men, han sier, duften av kunnskapen om han på hvert sted. Duften av kunnskapen av Kristus. Han sier at du har ikke helt skjønt hva kunnskapen om Kristus så lenge det kun går inn gjennom ørene og inn I hjernen. Det ikke når du har pugget det uten at du har skjønt det. Det når du har... Åh, så nydelig. Det da du har skjønt det. Det når du kjenner at det en vellukt. Det når du kjenner at det noe velsmakende. Det da du har fått med deg hva det Hva skal du ha til middag I dag? Jo, jeg skal ha 22% proteiner, 12,5% fett, hvorav 3,7% mettet, 14% karbohydrater, sukkerarter 2,4%. Amen. Hørtes det ikke godt ut? Det ikke slik vi tar til oss mat. Ja, det jo flott at den inneholder sånne ting. Men det du snakker om var at, åh, det smakte så godt. Når du kommer inn I et rom, du vet, når det skal serveres mat, du kommer inn på kjøkkenet, hva sier du da? At, ah, jeg har et inntrykk av at det et overskudd av flere umettede fettsyrer. Det ikke det. Det lukt. Det smak. Det det du opptatt med. Og han sier her, Paulus, det det jeg opptatt med. Jeg overbevist om at det jeg forkynner, det noe som smaker godt. Det noe som lukter godt. Kunnskapen om ham, det en velluktende duft. Og det jeg ute etter å spre. Ja, men Paulus, din teoretiker, hvorfor skriver du så mye? Ja, han sier, det jeg gjør å bringe frem denne velluktende duften. Det det jeg ute etter. Å bringe frem en velluktende duft. Slik min tjeneste. Det ikke min duft, men det duften av kunnskapen om ham. Og hva skjer, sier han, når man ser på dette på den måten? Jo, da sier han I vers 17, hvem vel dulig I dette? For vi ikke så mange andre. Slik som forfalsker Guds ord for å tjene på det. Men I renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn. Ser du her, kommer han tilbake til det samme, og sier han at vi ute etter å spre denne velluktende duft, men hvordan kan vi spre en velluktende duft? Jo, ved å la være å forfalske Guds ord. Men ved å legge sannheten åpent fram. I renhet, som av Gud, taler vi for Guds åsyn I Kristus. Og der spørsmålet, når jeg sier noe, taler jeg først og fremst til dere, eller taler jeg først og fremst innenfor Guds åsyn? Og det Paulus sier at når han forkynner, det først og fremst innenfor Guds åsyn. Deretter det for mennesker? Han sier tross alt at for dem alle jeg blitt alt, for i alle tilfeller å frelse noen. Men det en prioritering i dette. Det ikke først og fremst så ser jeg etter hva de har lyst til å høre. Han sier først og fremst ser jeg etter hva Gud ønsker at jeg skal presentere. Og når jeg funnet ut av det, da det at jeg kan tilpasse det til den enkelte. Da det at jeg kan finne ut hvordan kan jeg servere det for deg, slik at du på lettest måte kan ta imot det. Men det alltid nummer to. Hvis det skal være en velduft, så må det først og fremst være noe hvor jeg kan si at Gud, jeg står innenfor ditt åsyn, og det jeg forkynner, det det du sier rett. Det jeg forkynner, det det du har godkjent. Det det du ser på som sant. Og dette, sier han, det det som til det beste for dere. Min forkynnelse, den har sin betydning, ikke i hvor mye skryt den får, men i hvor mye forvandling den fører til. Derfor fortsetter han, vet du, i kapitel 3, og sier at trenger vi anbefalingsbrev? Men så sier han, dere vårt brev. Dere vårt brev. Dere innskrevet i våre hjerter, så vi vet det, for det står i våre hjerter, men dere også kjent og lest av alle mennesker. De som ser dere vet hva slags forkynnelse vi har, for det vi har en livsforvandlende forkynnelse. Vi har en forkynnelse som gjør at den menigheten som hører den forkynnelsen, slik som forkynnelsen beskriver. Det en forkynnelse av en slik art at det kun de som passer overens med forkynnelsen som blir værende der denne forkynnelsen Ellers man ikke interessert i å være der. Vel, mange kan være der motstridende for en tid. For Herren kan dra mennesker som sitter der og strider imot inntil. De blant dem som kommet med. Men man blir ikke værende for kosens skyld. Et sted hvor man ikke liker luften. Men han sier her at det en kristig vellukt. Det en kristig vellukt, for det kunnskapen om ham som kommer frem akkurat som den Og sier han at hvis du ønsker å se hva det som gjør at jeg en predikant, så det ikke at jeg har fått et anbefalingsbrev. Det ikke at jeg har fått et diplom. Det at mennesker blir forvandlet ved å høre den forkynnelse jeg bringer. At det skjer noe i menneskers liv når de får høre akkurat Guds ord, uforfalsket, nøyaktig, slik som det Og igjen sier han i vers 5, ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet av Gud. Jeg har ikke tenkt det ut selv. Det Gud som har sagt det. Og det det som bør kjennetegne vår forkynnelse, at vi kan si at jeg forkynner slik som det står her. Jeg har ikke tenkt grundig på det for å finne ut hvordan jeg skal forkynne det på en bedre måte. Men han sier at jeg forkynner det som det her. Jeg har ikke tenkt ut noe, men det av Gud. Og fordi vår tjeneste gudgitt, så står vi frem med stor frimodighet. Det en tjeneste, den gitt av Gud, og den herlig. Det det han sier gjennom resten av kapitel 3, hvor mye herligere denne tjenesten enn den gammeltestamentlige tjeneste var. Fordi at nå skur vi inn i Herrens herlighet, som i et speil, og vi blir forvandlet til det samme bildet. Og nettopp derfor, sier han i kapitel 4, vers 1, derfor, da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke mot det. Min tjeneste skyldes Guds miskunn, og når jeg fått denne tjenesten som ikke skammer seg ved noe, denne tjenesten som blir kontinuerlig likedannet med Guds herlighet, denne tjenesten som ikke har forfalsket noe, derfor mister jeg ikke mot det. Og så gjentar han seg selv. I kapittel 4, vers 2, vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier. Legger du merke til det? Vi siterte i kapitel 1 at det ligger ikke noe annet der enn det dere kan lese og forstå. I kapitel 2, vers 17, vi ikke blant de som forfalsker Guds ord. Her i kapitel 4, vers 2, vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier, og farer ikke frem med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord. Så hva det han sier her, at vi prøver ikke å finne en snarvei til å få folk til å bli med, uten å gå veien gjennom ord? Vi forsøker ikke å finne en snikvei så vi kan få lurt noen til å bli med. Vi tar ikke og forfalsker Guds ord og later som at det sier noe litt annet enn det det sier. Det står det, men det er jo litt hardt. Så la oss forkynne det litt mer avrundet. Så det høres litt bedre ut. Så kan vi heller ta det i kurs for viderekommende. Når det har vært med i 5 år, da kan vi begynne å åpenbare neste steg i hva det egentlig vi står for. Han sier ikke det. Det ingen skammelige snikveier. Det ingen forfalskninger. Det absolutt ingenting av dette. Men så sier han, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle menneskers samvittighet. Ved å legge sannheten åpent fram. Ved å si at dette det vi tror på. Dette, nøyaktig dette, alt dette tror vi på. Og vi legger det åpent fram. Så det åpent for et hvert menneskes samvittighet. Men hva det som skjer da? Jo, neste vers, kapittel 4, vers 3. Så vårt evangelium likevel skjult? Da det for dem som går fortapt, det skjult. For denne verdens Gud har forblindet i vantro sinn, så det ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som Guds bilde. Legg merke til hva han sier, at jeg ønsker å legge det frem så klart og tydelig som overhodet mulig, slik at det ikke eksisterer noen tvil. Og hvis de da likevel ikke skjønner det, så må det være fordi at djevelen har forblindet deres sinn, at denne verdens Gud har forblindet de vantro sinn. Med andre ord, Paulus sier som så at hvis noen ikke forstår hva jeg sier, så må det være djevelen som har lukket igjen for dem. Det kan ikke være noen annen grunn. Ja, men Paulus, det kan vel skyldes at du var litt uklar. Nei, sier Paulus, jeg ikke uklar. Jeg ikke uklar. Jeg krystallklar. Så det ikke det som årsaken. Ja, men du hadde kanskje forberedt deg litt dårlig. Nei, det ikke det som problemet. Jeg sørger for å legge ting fram så klart som det på noen måte kan legges fram. Og da vil man enten skjønne det eller ikke skjønne det. Hvis man skjønner det, så får man enten ta imot det eller la være å ta imot det. Jeg legger det frem for, jeg anbefaler meg for alle menneskers samvittighet. Han sier vi anbefaler oss for Guds åsyn til alle menneskers samvittighet. Så får deres samvittighet avgjøre hva de skal gjøre. Skal de tro det, skal de ikke tro det. Skal de velge det, skal de ikke velge det. Men de skal i alle fall ikke være i tvil om hva det å velge blant. Og hvis noen fortsatt ikke skjønner det, så sier han da, ærlig talt, da må det være et djevelsk angrep som får det til. For det ingen annen forklaring. Og det noe å tenke på for oss, vår forkynnelse av en slik art, at vi kan si, hvis de ikke skjønner det jeg sier, så må det være at djevelen har forblindet dem. For det jeg sier, det så krystallklart at enhver må skjønne det. Det det Paulus sier. Jeg tar ikke å satse på å lure dem. Jeg tar ikke å satse på å snike dem inn. Jeg tar ikke å satse på å forfalske litt slik at de tror det noe annet. Han sier at jeg legger det åpent fram, nøyaktig som det og så får deres samvittighet avgjøre hva de vil gjøre. Og hvis det da skjult, da det noen annen som har skjult det. Paulus, han ville ikke ha falske tilhengere. Han ville ikke ha noen som var lurt inn i dette. Hvis det noen som lurer på at de skal være iblant oss, fortell dem hvordan det iblant oss. Hva det vi tror på? Hva det vi står for? Ikke lur noen til å komme inn. Ikke prøve å være listige og få lokket dem inn, si at sånn det. Og la deres samvittighet få avgjøre hvorvidt de ønsker å være her eller ikke. La det være en krystallklar beskjed at enhver som kommer hit og lurer på at vil jeg være iblant dem, så si fra at dette det vi tror på. Vi tror på det fordi det står her. Slik sier skriften, og vi tror det. Slik sier skriften, og vi tror det. Slik sier skriften, og vi tror det. Vil du fortsatt være her? Hvis de sier ja, velkommen. Hvis de sier nei, farvel. Men la det ikke være i villred. La det ikke være noen som går på våre møter i et år, og som så går ut igjen og sier at jeg ble lurt. De sto for noe annet enn det de sa. La aldri det skje. Men la enhver som kommer hit kan si at jeg gikk fordi min samvittighet talte til meg, og sa til meg at her kan du være. Han har sagt seg fri fra alle skammelige snikveier. Og han overbevist om at det han forkynner, det det beste. Paulus han fortsetter her nedover, og så snakker han om at han et lerkar. Vi har denne skatt i lerkar, kapittel 4, vers 7. Det var kommet mange klager på Paulus. Og det ser for meg ut som Paulus ønsket å klargjøre enkelte ting. Han sier som så at vel, hvis det mitt budskap dere misfornøyd med, så beklager det jeg krystallklart. Dere vet hva jeg står for, og det jeg sier rett. Hvis dere misfornøyd med hvordan jeg fremstår, vel, så vær klar over at jeg bare et lerkar. Jeg har mine svakheter. Forvent ikke at jeg skal være fullkommen i alle ting. Jeg et lerkar, men det en skatt i dette lerkar. Min verd ikke at jeg denne klokeste, eller den mest intelligente, eller den mest veltalende, eller den vakreste, eller den mest populære. Det eneste min verdi ligger i at jeg inneholder han. Gud har dette skattet i lerkar. Og igjen så sier han, det det jeg ute etter. Hva Gud vil ha frem. Hva Gud kan gjøre. For han sier at vi har denne skatt i lerkar. Men, så sier han, fortsetter videre nedover, på alle vis vi trengt, men ikke stengt. Rådville, men ikke rådløse. Han sier hele tiden, jeg har problemer, men jeg er Herren. Dette et problem, og dette hva Herren gjør for meg. Dette den vanskelige situasjonen jeg i, og dette hva Herren gjør for meg. Jeg et lerkar, jeg ting som vanskelig for meg, fordi jeg et lerkar. Men jeg har en Herre som med meg allikevel. Jeg forventer ikke at jeg skal gli som igjen gjennom alt. Det liksom ikke et sånt, hva skal jeg si, rustfritt stål, konteiner som tåler alt som helst. Så jeg et lite lerkar, men jeg har Guds fylde i meg uansett hva det jeg kommer igjennom. Og jeg stoler på Herren, for han sier at Gud han mektig til å vekke opp fra de døde. Og derfor så stoler jeg på han. Han som kan oppvekke de døde, han kan oppvekke meg. For uansett hvor elendig så jeg ikke død ennå. Jeg svak, men jeg ikke død. Jeg dårlig, men jeg ikke død. Og Gud som kan oppvekke de døde, han kan også gjøre noe i mitt liv. Derfor så sier han, uansett hvordan det går, og faktisk om jeg hjemme eller borte, om jeg lever eller dør, så sier han i kapitel 5, vers 9, derfor setter vi også vår ære i, enten vi hjemme eller borte, å være ham til behag. Så hva punkt 1 for Paulus? Punkt 1 å være ham til behag. Hjemme eller borte, jeg vil være ham til behag. Og hvorfor, jo han sier i vers 10, for vi må alle åpenbares for Kristi domstol. For at enhver kan få igjen det som skjedd ved legemen, etter det han gjorde enten godt eller ondt. Så jeg ønsker å leve Gud til behag, for jeg skal en dag stå fremfor ham. En dag jeg der for Kristi domstol. En dag skal mitt liv analyseres, og da det han som gjør det. Og derfor ønsker jeg å leve slik som han sier det best. Og når jeg har tatt denne beslutningen, jeg vil leve for Gud slik han sier det best, da kommer beslutning nummer 2 i vers 11. Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Fordi jeg kjenner frykten for Herren, søker jeg å vinne mennesker. I andre oversettelser står det, søker jeg å overbevise mennesker. Du skal vinne de som uenige. Og da sier han, da må jeg overbevise dem, fordi de faktisk uenige med meg. Men jeg har først vært innenfor Herren. Jeg vil behage ham i liv og død. Jeg vil stå innenfor hans domstol med frimodighet. Men når jeg kjenner frykten for ham, da er tiden til å gå ut og vinne mennesker. Da er tiden til å gå ut og forsøke å bevise mennesker. Når jeg er kommet dit, enn at jeg sier det aller viktigste for meg, det er Gud. Hvis jeg forsøker å gå ut og vinne mennesker, før jeg har bevist dem at Gud er viktigst, da har det ikke godt å vite hva som skjer. Da vil jeg prøve meg med snikveier og snarveier og forfalskninger og all verdens forsøk på å få lurt noen inn. For det viktigste er jo å få dem inn. Men Paul sier at først har jeg oppgjort med meg selv, jeg vil være til behag for Gud. Jeg vil tenke på at jeg skal stå innenfor hans domstol. Og når jeg tenker på disse tingene, da er jeg klar til å gå ut og vinne mennesker. Da er jeg klar til å forsøke å nå ut til dem. For, sier han, for Gud er vi åpenbare. Jeg håper også å være åpenbar for deres samvittigheter. Med andre ord, det han sier er at Gud, han ser direkte inn i mitt hjerte. Gud vet nøyaktig hva jeg står for. Gud vet nøyaktig hva jeg lærer. Gud vet nøyaktig hva jeg tror. Gud kjenner meg ut og inn, og jeg ønsker at dere skal kjenne meg like godt som Gud kjenner meg. Jeg ønsker at jeg skal være like åpenbar for dere som jeg er åpenbar for Gud. Ikke at Gud vet hva jeg tror på, men jeg har ikke fortalt det til noen. Jeg har snakket med mange UPC forkynner opp gjennom årene. Du vet, de har jo et pastorsystem. Pastoren som the big boss, og som bestemmer over den lokale forsamling. Ikke helt lett å finne den i skriften, men jeg snakket med mange av dem. Og jeg fortalte at jeg ikke enig med dem. At jeg mener skriften er noe helt annet. Og de fleste av dem enige med meg. De fleste sier seg enige. Og opp til flere har fortalt meg at når de går av med pensjon, skal de skrive en bok om det. Ja, de har vel ikke gått av med pensjon enda. Men hva er det Paulus sier? Jeg er åpenbar for Gud. Jeg håper også være åpenbar for deres samvittighet. Gud vet hva jeg står for. Jeg vil at dere også skal vite hva jeg står for. Jeg vil at dere vet hva jeg lærer, hva jeg underviser. Vet du alt hva jeg tror på? Det vet du sikkert ikke. Men det bør ikke være fordi jeg forsøker å skjule det. Heller at vi ikke har kommet hit ennå. Hvis jeg får et møte til. Men det er ting som kommer ut etter hvert, ikke sant? Du forkynner først de første grunner i Guds ord. Så går du videre og forkynner andre ting. Men Paulus sier at jeg ønsker å være åpenbar for deres samvittighet. Like klar for dere som det jeg er klar innenfor Gud. At det ikke er noen tvil om hva jeg står for. De som hører meg skal vite hva jeg står for. Like godt som Gud vet hva jeg står for. Det er det som Paulus sier her. Det er det som er hans mål. Jeg er til velbehag for Herren. Derfor forsøker jeg å vinne mennesker. Og jeg ønsker i min prosess for å vinne dem, for å overtale dem, at jeg kan være like åpenbar for dem som jeg er åpenbar for Gud. At det er like klart for dem hva jeg sier, som det er klart for Gud, hva jeg mener. Vi må være åpenbar for Gud, og vi må ha som mål å være åpenbar for våre medmennesker. For vi dette, fordi Gud har gitt oss forlikelsens tjeneste. Det det han taler om her. Men Paulus, Han er ikke fornøyd med bare å si noe. Men du ser i kapittel 6 og vers 1. Hvis du lurer på om jeg har tenkt å forkynne gjennom hele, så har jeg det. Kapittel 6 og vers 1. Men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. Med andre ord, vi ser igjen Paulus sier at det jeg ute etter er ikke en mental aksept. At du sier deg enig.
De er ute etter at du får tak I budskapet på en slik måte at du sier «Dette dufter godt, dette smaker godt, dette ønsker jeg å bli». Ikke at du forgjeves tar imot det. Hva det å forgjeves ta imot? Det å ta imot uten at det skjer noe. Hvis jeg tar imot, men det skjer aldri noe med mitt liv. Det å forgjeves ta imot. Men det å ta imot slik som Gud ønsker, det at mitt liv blir forvandlet. Og det det som målet for enhver forkynnelse. Det forvandlede menneskeliv, forvandlede menigheter, et forvandlet folk, noen som mer og mer ligner på det ordet som forkynnes. Men Paulus sier at jeg bekymret for dere. Og så det at han sier at jeg for min del I vers 3, vi vil ikke I noe gi menneskene grunn til anstøt, for at ikke tjenesten skal kunne lastes. Og så forteller han om hvordan ordet har forvandlet hans liv. Hvordan han blitt forvandlet. Hvordan han en som til stadighet opplever motstand og vanskeligheter, men han har holdt fast på alt sammen allikevel. Han har holdt fast på hva Gud har gitt ham. Og hva det han gjør overfor korinterne? Jo, han sier igjen I vers 11, vi har talt åpent ut til dere. Igjen så ser du at Paulus' oppskrift på hva han skal gjøre å tale åpent ut. Han sier ikke at vi har gått igjennom så mye vanskeligheter og problemer på grunn av det at nå har vi laget en sånn lett utgave av forkynnelsen. Den inneholder litt mindre fett og karbohydrater og en god del mindre forkynnelse om Jesu guddom og utvelgelse. Han sier ikke det, vi har lagt det åpent frem. Jeg har lagt det åpent frem for dere. Og så det at han sier, vårt hjerte har utvidet seg. Dere har ikke trangt rom hos oss, men I deres eget hjerte der det trangt. Våre hjerter har utvidet seg. Hva har han rom for? Han har rom for to ting. Det ene budskapet fra den levende Gud, og det andre de mennesker han forkynner budskapet for. Han sier, disse ting har jeg åpent rom for I mitt hjerte. Det budskap han forkynner, og det det folk han forkynner for. Han har rom for dem. Men hva med dem? Han sier I vers 12, I deres eget hjerte det trangt. Men gi oss like for like. Jeg taler som til barn. Og så dere må utvide hjertene. Han sier til dem, dere må ha et hjerte som har plass til oss. Gi oss rom. Det sier han igjen I kapittel 7 og vers 2. Det jo det samme avsnitt, ikke sant? Kapittel 7, vers 2. Gi oss rom. Gi oss rom. Med andre ord, han sier, dere har rom hos oss, men vi har ikke rom I deres hjerter. Gi oss rom. La den forkynnelse vi bringer frem komme inn og få plass også I deres hjerter. Det det han snakker om. Så når han snakker nedover der I slutten av kapitel 6 om dra ikke I fremmed åk med vantro, hva det han først og fremst snakker om? Han snakker først og fremst om å dra sammen med de som en annen forkynnelse enn den apostoliske forkynnelsen. Det han snakker om. Ha ikke fellesmøter. Sånn, dra ikke I felles åk med vantro. Dra ikke I felles åk med de som forkynner et annet budskap enn det budskapet som vi har kjent. Det ingen samklang. Det ikke et samfunn mellom Kristus og Belial, mellom de onde ånders bord og Herrens bord. Det ikke noe samfunn. Dette viktig, sier han. Det budskapet vi forkynner med en krystallklar tydelighet, det et viktig budskap. Og det et budskap man må få med seg. Så gi oss rom. Gi oss rom. Dere har rom I våre hjerter. Men gi oss rom I dere. Han sier, dere har rom I våre hjerter. Vi vil høre sammen med dere I liv og I død. Vi ønsker å stå sammen. Vi ønsker ikke å være herskere som bestemmer over dere. Vi ønsker å være sammen med dere. At vi kan dele med dere. Som Paulus sier til romerne, at dere kan få del med meg en åndelig velsignelse. At det skal komme en guddommelig gave også til dere. Jeg ønsker å få dere med I denne fantastiske som jeg har fått med meg. Dette fellesskapet I Herren. Jeg har gitt dere rom og vil ha dere inn. Nå gi oss rom. Gi rom for dette budskapet. Dere har rom for all verdens rart, men rom for Jesus ærens konge. Har vi rom for ham? Har vi plass for ham? Har vi plass til det budskapet som Herren ønsker forkynt? Har vi plass for noe som krystallklart? Noe som utvetydig? Noe som forkynner det Gud vil forkynne slik Gud vil at det skal være? Har vi plass? Har vi gjort rom til dette? Det et budskap, sier Paulus, som kan bringe sorg. Han sier I kapittel 7, vers 8, selv om jeg gjorde dere sorg med brevet mitt, så angrer jeg det ikke enda jeg nok før jeg angret. Han angret, hvorfor gjorde han det? Fordi han ønsket ikke å bringe sorg. Han sier, jeg har angret, men så har det skjedd noe. Jeg gleder meg nå, sier han vers 9, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorg som kom over dere var av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss. Her sier han, dere fikk en sorg, men det var en sorg som førte dere rett til omvendelse. Og den omvendelsen førte til at dere kunne kaste av alt det som var I veien, at dere kunne fjerne bort alt sammen. Se, sier han vers 11, hva det førte til at dere ble bedrøvet etter Guds sinn. Iver, ja, forsvar, ja, harme, ja, frykt, ja, lengsel, ja, nidkjærhet, ja, straff. På alle måter har dere vist at dere rene I denne saken. Han sier, jeg forkynte, det førte nok til sorg en liten stund, men det førte også til at dere ryddet bort alt sammen. At all det elendigheten ble borte, at dere fikk kastet det ut, og at nå var det rene hjerter som har plass til Herren, som har plass til hans tjenere, som har plass til forkynnelsen, som har plass til Herrens ord, som har plass til det som hører med Herrens tjeneste. Det det som han sier her. Han har jo nå et par kapitler hvor han snakker sannsett om innsamlingen til de hellige, og ikke så mye annet enn det. Men så det at han sier til dem igjen I kapittel 10, «Jeg, Paulus, formaner dere ved Kristi nedbøydhet og mildhet.» Hva det han sier til dem her? Han sier til dem at «Jeg formaner dere ved å være på samme måte som Kristus var.» Måten jeg ønsker å være på den måten som Kristus til enhver tid på. Og hva det han sier her til dem? Det litt interessant, for han sier I vers 8, om jeg skulle rose meg enda noe mer av vår myndighet, den som Herren har gitt oss til å oppbygge dere, ikke til å bryte ned. Han har sagt at han har fått en myndighet til å bygge opp. Det Guds mål. En predikant som aldri kan bygge opp, ikke sendt av Herren. For vår myndighet til å bygge opp, ikke til å bryte ned. Jeg har vært borti mange som veldig dyktige til å bryte ned, men de har aldri bygd opp noe. Som veldig flinke til å kritisere, men som aldri har vært med å bygge opp noe som helst. Men Paulus sier det gitt. Formålet å bygge opp. Enhver tjeneste som mål å bygge opp. Det må vi aldri komme bort fra, vi har som mål å bygge opp. Men til tross for at han sier at målet å bygge opp, så sier han her I kapittel 10, vers 3, for selv om vi lever I kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen ikke kjødelige, men det mektige for Gud til å bryte ned festningsverker. I det vi river ned tankebygninger, og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Her sier han om å bryte ned og rive ned. Ja, men var ikke målet å bygge opp? Men iblant, før du kan bygge opp, så må du rive ned. Før det kan bygges opp, så det noe som må rives bort og ryddes av veien. Og Paulus sier at den tjeneste jeg fått har som sitt mål kun å bygge opp. Det alt jeg egentlig opptatt med. Men hvis det noe som I veien for at jeg skal bygge det opp, så kommer jeg til å rive det ned. Jeg kommer til å rive ned alt som I veien for det som skal bygges opp. Og her det at han sier at våre våpen ikke kjødelige, de mektige for Gud til å bryte ned festningsverker. I det vi river ned tankebygninger. Du vet det meste av forkynnelse som vært rundt omkring om dette har snakket om liksom dårlige selvbilder og jeg vet ikke hva. Men det Paulus snakker om resultatet av en falsk forkynnelse. Det det dreier seg om. Og hvis du i tvil om det, så kan du bare se litt videre i kapitel 11 og vers 3, hvor han sier at «Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap imot Kristus.» Her snakker han om hva som ødelegger tankene, som forderver tankene, og hva sier han? «For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus.» Så dette forderve av tankene i kapittel 11, vers 3, en resultat av en falsk forkynnelse av Jesus, omtalt i vers 4. Og dette jo da selvfølgelig de samme tankebygninger som han snakker om i kapitlet før, for hvorfor i all verden skulle han plutselig skifte mening sånn midt i det her? Han snakker om det samme. Han snakker om ødeleggelsen som følger av en falsk forkynnelse. Og der det at han sier at vår sanne forkynnelse, vår uforfalskede forkynnelse, det en forkynnelse som har som sitt mål å rive ned alt dette som bygd opp av den falske forkynnelsen. Vi ønsker å forkynne Guds ord på en klar og tydelig måte, og det vårt mål og vårt ønske, og Guds mål og ønske at vi skal bygge noe opp. Men om vi må rive noe ned før vi kan bygge noe opp, så gjør vi det. Og det et alvorlig ord som står i kapittel 10, vers 6, hvor han sier at vi rede til å straffe all ulydighet, når bare deres egen lydighet blitt fullkommen. Med andre ord, det han sier at vi venter på at dere skal bli lydige. Vi venter på at dere nå skal begynne å følge ordet, slik at vi kan straffe all ulydighet, men det kan vi ikke nå, for det så mye ulydighet iblant dere. Men nå ønsker vi å kunne bringe inn en klar og tydelig forkynnelse, slik at denne ulydigheten blir fjernet bort, slik at vi river ned og bryter ned enhver høyde som reiser seg, enhver tankebygning, enhver filosofi skal slettes og ødelegges. Slik at dere kan bli forenet med Kristus. Jeg nidkjær for dere med Guds nidkjærhet, kapitel 11, vers 2. Jeg har jo forlovet dere med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Igjen sier Paulus det samme. Det ikke for at dere skal være enige med meg, eller at jeg skal bestemme over dere, men det fordi at jeg har forlovet dere med Kristus, som en ren jomfru. Derfor har jeg en guddommelig nidkjærhet. Det den som driver meg i alt det jeg gjør. De godtok en annen Kristus og et annet evangelium, står det her i 11.4. En annen Jesus, en annen ånd, et annet evangelium, noe som de ikke hadde mottatt før, men nå tok de imot det. Hvordan det med Paulus? Han sier at det en forskjell mellom meg og de andre. Han sier, jeg utnyttet dere ikke. Jeg var ikke ute etter å få noe som helst av dere. Jeg nektet til og med å få møte honorar når jeg var der. Men det gjør ikke de andre. I Korint så hadde de, du har hørt om de olympiske leker. I Korint hadde de ismuslekene, det var annethvert år i stedet for hvert fjerde. Og de konkurrerte ikke bare i sport, men de konkurrerte i poesi, diktopplesning, talekunst. Og det var folk som hadde store lønninger for å kunne gjøre det her. Og de rike og de mektige, de var sponsorer til disse menneskene. Og kunne si at han som leste opp det diktet, det jeg som har sponset ham. Så kommer de til Paulus og sier, Paulus, vi ønsker å sponse deg slik at vi kan sponse det du forkynner. Så sier Paulus at det jeg forkynner kommer direkte fra Herren, så nei takk, jeg finner fram nåla mi, og så syr jeg min egne telt. Inntil det kommer noen som ikke vil
sole seg I glansen av hvor flott det høres ut, men som kjenner at det brenner I deres hjerter, som når de kom fra Makedonia, et folk som var fattig og elendig, men som kjente det brenner I våre hjerter, så sier Paulus, tusen takk, de har fått overflod, de har fått velsignelse fra dere, men jeg tar ikke imot fra noen som bare vil sole seg I glansen av dette, for det opptatt med hva Gud vil, hva Gud ønsker å gjennomføre I deres liv. Det det han var opptatt med. Paulus kommer, sier han nå, for tredje gang til Korint. Han redd for at han igjen skal bli en dåre. Men han sier klart og tydelig fra til dem at han taler for Guds åsyn. Har du lest kapittel 12 og vers 19 noen gang? Du vet, I kapitlene som har vært her, I kapittel 10 og 11 og vers 12, så forteller Paulus om alt han har vært igjennom. Han forsvarer seg mot alt, alle de anklager som har kommet frem. Og så sier han der I vers 19, «Dere har vel nå lenge tenkt at det dere vi forsvarer oss for?» Når du kom dit, hadde du tenkt det? Eller hvis du har følt med, så har du tenkt det. For det det høres ut som. Men, sier Paulus, «Nei, det for Guds åsyn vi taler I Kristus.» Du har lest det skriftstedet. Har du skjønt det noen gang? Det høres jo så underlig ut. Men hva det Paulus sier egentlig? Det han sier at alt jeg taler, det taler jeg innenfor Guds åsyn. Alt jeg sier innenfor Guds åsyn. Jeg ikke først og fremst opptatt med meg og dere. Jeg først og fremst opptatt med å tale innenfor Guds åsyn. Så forkynner jeg evangeliet, forkynner jeg det innenfor Guds åsyn. Og først og fremst opptatt med at han skal si at jeg rett. Før jeg forkynner og hører på om du liker det du hører. Han må like det først, så kan du like det etterpå. Når jeg underviser, så underviser jeg for Guds åsyn slik at han først kan høre det. Og når han har sagt at det godt, så kan jeg overlate det til dere. Og når jeg kommer med mitt forsvar, så forkynner jeg det først for han at han kan høre det. At han kan granske mine motiver. At han kan se til mitt hjerte. Og når jeg... fått det klart for meg at jeg taler for Guds åsyn, da kan dere få lov til å være med og høre på det jeg forteller innenfor Guds åsyn. Hvordan det med oss? Vi først og fremst opptatt med å tale for Guds åsyn? Vi først og fremst opptatt med at det vi sier innenfor han? Og kjenner jeg at nå jeg innenfor Guds åsyn? Nå kan jeg være med å overbevise mennesker. Nå kan jeg være med å bringe ut budskapet. Nå kan jeg være med å bringe noe til de som skal høre på dette, for at vi sammen skal fryde oss I Herren, for at vi sammen kan stå for det som Herrens budskap og Herrens vilje. Det det Paulus sier, det mitt mål. Jeg fikk tjenesten av Herren, jeg virker den innenfor Herren, derfor det så klart og tydelig jeg på noen måte kan gjøre det. For jeg ønsker å forkynne det samme for dere som det Herren ser at jeg står for. Jeg ønsker å forkynne for Herren, og så forkynne for dere, og så ønsker jeg at dere skal bli forvandlet av budskapet, slik at vi sammen kan glede oss og leve innenfor den levende Gud. Amen.